Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek v nagovoru pred opoldansko molitvijo Raduj se, kraljica nebeška. Z oznanjevanjem starega gospoda bomo premagali strah. Sveti oče po molitvi in blagoslovu, Bog je dobil odločilno bitko proti duhu zla. Dopustimo mu, da zmaga. Presluhnili bomo odlomko homilije na protipotresni pobožnosti v cerkvi svetega Jožefa na Poljanah. In začeli s poslušanjem predavanja magistra Jana Dominika Bogataja.
Il giorno nell'ottava di Pasqua sono come un unico giorno.
Dnevi velikonočne osmine so kot en sam dan, v katerem se podaljšuje veselje vstajenja. S temi besedami je papež Frančišek začel na velikonočni ponedeljek nagovor pred opoldansko molitvijo Raduj se, kraljica, z okna apostolske palače na trgu svetega Petra.
Così il Vangelo della liturgia odierna continua a raccontarci del risorto.
Tako nam evangelij današnjega bogoslužja še naprej pripoveduje o vstalem, o njegovem prikazanju ženam. Jezus jima gre naproti in jo pozdravi. Potem jima reče dve stvari, za katere bi bilo dobro, da bi jo tudi mi sprejeli kot velikonočni dar. Dva gospodova na sveta kot velikonočni dar. Najprej jo pomiri z dvema preprostima besedama. Ne bojte se. Naj vaju ne bo strah. Gospod ve, da so strahovi naši vsakdanji sovražniki. Ve tudi, da naši strahovi izvirajo iz velikega strahu. Iz strahu pred smrtjo. Strah pred izginotjem. Strah pred izgubo ljubljenih oseb. Pred boleznjo. Pred tem, da ne bi mogli več. Vendar je Jezus v veliki noči premagal smrt. Nihče drug nam torej ne more bolj prepričljivo reči, ne boj se, naj te ne bo strah. Gospod to reče ravno tam, ob grobu, iz katerega je zmagoslavno išel. Tako nas vabi, naj pridemo iz grobov naših strahov. Poslušajte dobro, priti ven iz grobov naših strahov, kajti naši strahovi so kakor grobovi, ki nas pokopljajo vase. On ve, da strah vedno čepi pred vrati našega srca in da moramo ponovno in ponovno slišati, naj se ne bojimo, naj nas ne bo strah. Na velikonočno jutro, kako na jutro vsakega dneva potrebujemo slišati, ne boj se, bodi pogumen. Brat, sestra, ki veruješ v Kristusa, ne boj se. Jezus pravi, jaz sem zate pretrpel smrt, nasa sem vzel tvoje zlo. Sedaj sem vstal, da bi ti rekel, tukaj sem, s teboj, zavedno. Ne boj se, naj vas ne bo strah. Toda, kako bi lahko rekli, naj se bojujemo strahom? Pomaga nam druga stvar, ki jo je Jezus rekel ženama. Pojdita in sporočita mojim bratom, naj gredo v Galilejo. Tam me bodo videli. Pojdita in sporočita. Strah nas vedno zapre vase, nas zapre. Jezus pa nas povabi ven in nas pošlje k drugim. Tukaj je zdravilo. Toda jaz, lahko rečemo, nisem sposoben. Pomislite, ti ženi zagotovo nista bili dovolj primerni in pripravljeni za oznanjevanje ostalega. A gospodu je vse eno. Zanje je pomembno, da gremo ven in oznanjamo. Velikonočnega veselja ne gre zadrževati zase. Kristusovo veselje se krepi, ko ga dajemo. Se množi, ko ga delimo. Če se odpremo in nosimo evangelij, se naše srce razširi in premaga strah. To je torej skrivnost. Oznanjati, da premagamo strah. Današnje besedilo pa pripoveduje, da oznanilo lahko naleti na uvero, na laž. Evangelij namreč pripoveduje oproti oznanilo vojakov. Kakšno je? Tisto vojakov, ki so stražili pri Jezusovem grobu. Ti vojaki so bili plačani z veliko vsoto denarja, lepo napitnino, in dobili tale navodila. Recite, po noči so prišli njegovi učenci in so ga ukradli, ko smo spali. Niste spali, niste videli v sanjah, kako so ukradli telo. Gre za protislovje, toda za protislovje, kateremu vsi verjamejo, ker je vmes denar. Moč denarja, tistega drugega gospoda, o katerem Jezus pravi, naj mu nikoli ne služimo. Dva gospoda sta, Bog in denar. Temu drugemu nikoli ne služite. Gre za laž, logiko prikrivanja, ki nasprotuje oznanjevanju resnice. To je opomin za nas. Laži v besedah in v življenju spridijo oznanilo, pokvarijo notranjost, vodijo nazaj v grob. Laži nas peljajo nazaj, nazaj v smrt, v grob. Ostali pa hoče, da pridemo iz grobov laži in odvisnosti. Proti ostalemu Gospodu je ta drugi Bog, Bog denar, ki vse umaže, vse uniči, zapre vrata zveličanju. To je vse posod. V vsakdanjem življenju je skušnjava, da bi častili tega Boga denar. Dragi bratje in sestre, upravičeno smo ogorčeni, ko preko informacij odkrivamo laži v življenju ljudi in v družbi. Vendar poimenujmo tudi laži, ki jih imamo v sebi in položimo te svoje sence, te laži pred luč ostalega Jezusa. On želi razkriti, kar je skrito, da bi nas naredil za prosojne in svetle priče evangelskega veselja, resnice, ki nas osvobaja. Marija, mati ostalega, naj nam pomaga premagati naše strahove in nam podari zavzetost za resnico.
Regina celi letari, aleluja.
Raduj se, kraljica nebeška, aleluja. Zakaj on, ki si ga bila vredna nositi, aleluja, je vstal, kakor je rekel, aleluja. Prosi za nas Boga, aleluja. Veseli in raduj se, devica Marija, aleluja, ker je Gospod res vstal, aleluja. Vsemogočni Bog, z vstajenjem svojega Sina Jezusa Kristusa, si je razveselil človeštvo. Po priprošnji njegove deviške matere Marije, naj dosežemo veselje večnega življenja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Po molitvi in blagoslovu je papež Frančišek ponovno voščil vsem blagoslovljeno veliko noč, ter zaželel, da bi milost ostalega Gospoda podarila to lažbo in upanje vsem, ki se nahajajo v trpljenju. Nihče naj ne bo zapuščen. Sveti oče je omenil, da se bo to popoldne srečal z okoli 50 tisoč mladostniki, ki prihajajo iz vseh delov Italije in so lepo znamenje upanja.
Di nuovo buona Pasqua a tutti voi, romani e pellegrini di vari paesi.
Še enkrat vesele velikonočne praznike vsem vam, Rimljanom in Romarjem iz različnih držav. Naj milo ostalega Gospoda podari to lažbo in upanje tistemu trpljenju. Nihče naj ne bo zapuščen. Prepiri, vojne in spori naj se umaknejo v razumevanju in spravi. Vedno poudarjajte to besedo, sprava. Kajti to, kar je Jezus storil na Kalvariji in svojim vstajenjem, je, da nas je vse spravil z očetom, z Bogom in med seboj, sprava. Bog je zmagal odločilno bitko proti duhu zla. Dopustimo mu, da on zmaga. Odpovejmo se svojim človeškim načrtom in se spreobrnimo k njegovim načrtom miru in pravičnosti. Zahvaljujem se vsem, ki ste mi v teh dneh izrazili voščila. Še posebej sem hvaležen za molitve. Prosim Boga, da po priprošnji device Marije vsakega nagradi svojimi darovi. Danes popoldne bom tukaj na Trgu svetega Petra srečal več kot 50 tisoč mladostnikov iz vse Italije. Lepo znamenje upanja. Nekaj jih je že. Zato je trg tako pripravljen. Vsem voščim, da bi živeli te velikonočne dni v miru in veselju, ki prihajata od ostalega Kristusa. Prisluhnimo tretji postni pridigi kardinala Raniera Cantalamese z naslovom Obhajilo s Kristusovim telesom in krvjo. Naslov poglavja Evharistija, občestvo s Kristusom. Skušajmo poglobiti, kakšne vrste občestvo se vzpostavi med nami in Kristusom v Evharistiji. Pri Janezovem evangeliju, 6. poglavje, 57. vrstica, Jezus pravi, kakor je mene poslal živi oče in jaz živim po očetu, tako bo tudi tisti, ki mene je, živel po meni. Predlog po ugrščini dija ima tukaj vzročno in namerno vrednost. Skupaj označuje izvorno gibanje kot ciljno gibanje. Pomeni, da tisti, ki je Kristusovo telo, živi iz njega, to se pravi zaradi njega, v moči življenja, ki izhaja iz njega, in živi glede nanj, se pravi za njegovo slavo, njegovo ljubezen, njegovo kraljestvo. Kakor Jezus živi iz očeta in za očeta, tako mi, ko se obhajamo sveto skrivnostjo njegovega telesa in krvi, živimo iz Jezusa in za Jezusa. Pravzaprav, močnejše življenjsko počelo asimilira vase manj močno in neobratno. Rastline asimilirajo minerale, neobratno. Živali asimilirajo rastline in minerale, neobratno. Tako sedaj, na duhovni ravni, Božje asimilira človeško, neobratno. Medtem ko v vseh drugih primerih tisti, ki je, asimilira tisto, kar je, pa tukaj tisti, ki je pojeden, asimilira tistega, ki ga je. Tistemu, ki pristopi, da bi ga prejel, Jezus ponovi to, ker je nekega dne slišal sveti Avguštin: ne bom se jaz spremenil vate, ampak se boš ti spremenil vame. Filozof ateist je rekel: človek je to, kar je, s čimer je nameraval reči, da v človeku ni kakovostne razlike med materijo in duhom, ampak se vse skrči na organsko in materialno sestavino. Tako je neki ateist, ne da bi to vedel, podal najboljšo formulacijo krščanske skrivnosti. Po zaslugi Evharistije je kristjan v resnici to, kar je. Veliko pred njim je že Leon Veliki zapisal: naša udeležba pri Kristusovem telesu in krvi ne teži k ničemer drugemu, kot da postanemo to, kar jemo. V Evharistiji torej ni samo občestvo med Kristusom in nami, ampak je tudi priličenje. Obhajilo ni samo združitev dveh teles, dveh umov, dveh volj, ampak je priličenje enemu telesu, enemu umu in Kristusovi volji. Kdor pa se druži s Kristusom, je z njim en duh. Analogija hranjenja, jesti in piti ni edina analogija o evharističnem obhajilu, čeprav je nenadomestljiva. Obstaja nekaj, česar ne more izraziti, kakor tega ne more izraziti analogija občestva med trto in mladiko. To so občestva med stvarmi, ne med osebami. Komunicirajo, a ne vedo, da komunicirajo. Rad bi vztrajal pri neki drugi analogiji, ki nam lahko pomaga razumeti naravo evharističnega obhajanja kot občestva med ljudmi, ki znajo in hočejo biti v občestvu. Pismo Efežanom pravi, da je človeška poroka znamenje združitve med Kristusom in cerkvijo. Zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater in se pridružil svoji ženi in bosta oba eno meso. Ta skrivnost je velika. Jaz pa pravim, glede Kristusa in glede cerkve. Evharistija, če uporabimo drzno, a resnično podobo, je konzumacija zakonske zveze med Kristusom in cerkvijo. Krščansko življenje brez Evharistije je sklenjen, toda ne konzumiran zakon. V trenutku obhajila duhovnik vzklikne: blagor povabljenim na jagnjetovo gostijo. In razodetje, od tam je ta stavek vzet, pravi še bolj izrecno: blagor njim, ki so povabljeni na jagnjetovo poročno gostijo. Torej, po svetem Pavlu je neposredna posledica poroke, da moževo telo, to je celotna oseba, postane ženino in obratno, telo žene postane moževo. To pomeni, da nepokvarljivo in življenje dajajoče meso od človečene besede postane moje, pa tudi moje meso, moja človeškost, postane Kristusova. Takšno jo napravi On. V Evharistiji mi prejemamo Kristusovo telo in kri, pa tudi Kristus prejme naše telo in našo kri. Jezus, piše sveti Hilarij iz Poatjeja, prevzame meso tistega, ki prevzame njegovo. Kristus nam pravi: vzemi, to je moje telo. Pa tudi mi lahko rečemo njemu: vzemi, to je moje telo. Prisluhnimo začetku predavanja magistra Jana Dominika Bogataja, frančiškana, z naslovom Caro salutis est cardo, Tertulian in razmerje med odrešenjem, zdravjem in telesom, ki ga je imel na slovenskem patrističnem popodnevu na teološki fakulteti.
Kot je bilo napovedano, se bom danes v teh nekaj minutah dotaknil vprašanja telesa oziroma bolje rečeno mesa pri Tertulianu, pri tem začetniku latinske teološke tradicije, ki je potem na zahodu kar nekako zašel v pozabo, ko je pač prevladalo to avguštinsko pojmovanje človeka, pa se mi zdi, da bomo lahko tudi prek nekaj odlomkov vstopili v eno posebno razumevanje človeka, ki nas lahko tudi obogatija. Tukaj vidimo, da je krščanstvo že v svojih začetkih bilo izredno pluralno, kar morda včasih ni tako jasno izraženo. Svojo predstavitev sem razdelil na tri dele. V začetku bi rad skiciral nekaj kažipotov patristične antropologije v splošnem, potem v drugem, v srednjem delu se bomo posvetili tem odlomkom iz Tertulianovega dela De resurrectione carnis, o vstajenju mesa, ki ste jih dobili tudi na papirju, tako da bomo praktično skupaj brali. Moj namen ni tukaj na veliko predavati ali pa analizirati, predvsem sem si zamislil, da bi res skušali vstopiti res preko besedila v Tertulianovo misel. No, v tretjem delu pa si bom zastavil tudi nekaj morda malce bolj provokativnih vprašanj v zmezi med odrešenjem in zdravjem, telesom zdravje, medicino in podobno.
Ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore je na veliko noč popovdne ob 127. obletnici ljubljanskega potresa v cerkvi svetega Jožefa na Poljanah vodil za obljubljeno protipotresno pobožnost. Prisluhnimo odlomku pridige.
Bratje jezuiti, ki se vam zahvaljujem za to, da nas vedno znova gostite tukaj pri svetem Jožefu v tej zaobljubljeni cerkvi, zgrajeni po velikem potresu leta 1895, kjer se v velikonočnem popoldnevu srečujemo zato, da Gospodu Bogu izročimo to svojo večno skrb in prošnjo, da bi nas obvaroval potresov in vseh drugih naravnih nesreč. Hvala vam, da ste tukaj, da boste molili ne samo sami zase in za svoje domove, za svoje družine, ampak da bomo skupaj molili za naše mesto, da bomo molili za naš narod, da bomo molili za vse tiste narode na svetu, ki v tem trenutku doživljajo posebno težko preizkušnjo. In da bomo molili za ves ta Božji svet, da bi se vedno bolj odprl, dal na razpolago našemu dragemu Bogu in ne bi neprestano silil izpod njegove roke, izpod sence njegove peruti, kako se tako lepo izraža psalmist. Živimo v času, ko svet pretresajo težke, težke preizkušnje. V začetku je pater Tomaž povedal, da 2 leti nismo imeli protipotresne pobožnosti v tej cerkvi zato, ker so ukrepi sprejeti za omejevanje pandemije preprečevali, da bi se mogli zbirati v skupnosti, da bi mogli priti v občestvo in moliti. Molili smo vseeno, molili na različne načine, ampak prikrajšani smo pa bili za občestvo. In veste, ni najhuje, če nas ta ali ona zunanja resničnost, zunanja nesreča, zunanja preizkušnja prikrajša za to ali ono dobrino. Če nas nekaj zunaj nas prisili, da ne moremo priti skupaj in skupaj moliti, skupaj prositi. Gorje takrat, kadar ta odločitev prihaja iz nas, kadar naše razmišljanja in naše odločitve vodijo proč od bratov in sester, vodijo morda proč od družine, vodijo proč od skupnosti. Takrat nastajajo veliko, veliko globlje in usodnejše razpoke, kakor pa pri kateremkoli potresu, ki zamaje naše stavbe in nam požene strah v kosti. Veliko globlje razpoke zaradi tega, ker teh razpok najprej sploh ne vidimo, jih ne zaznamo in nismo pozorni na nje. In teh razpok se na začetku niti ne bojimo. Razpok med nami, delitev med nami, ki, kot rečeno, so usodnejše kakor razpoke, ki nastajajo v naravi in na zgradbah. Koliko je teh razpok v našem narodu, med našimi ljudmi?
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.